valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja të edicionit veçojmë. Bernard Kushner thot se pret që në samitin e Sarajevës të marrin pjesë Kosova dhe Serbia. Zyrtar dhe ekspert kosovarë sinjalizojnë mundësinë marrjes së kodit të telefonisë fikse të Shqipërisë. Milorad Dodik mohon gjenocidin në Srebrenicë. Parlamentet e Ukrainës dhe Rusisë kanë miratuar marrëveshjen që i lejon marinës ruse të përdorë bazën ruse në Krime deri në vitin 2042. Sonte zhvillohet takimi i kthimit i gjysmës finales së parë të Kupës së Kampioneve ndërmjet Lyonit dhe Bayernit. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Novi Sad. Ministri i jashtëm francez Bernard Kushner tha se shpreson se Kosova dhe Serbia do të marrin pjesë në samitin e Sarajevës i planifikuar për muajin qershor. Le të shpresojmë se secili do të vijë dhe do të bisedojë me njëri tjetrin në Sarajev, tha zoti Kushner, i cili duke përmendur pjesëmarrjen eventuale të Kosovës dhe Serbisë në këtë samit, theksoi se ky është proces dhe nuk mund të ndalet dhe do të duhet një gjenerat për normalizim. Sipas zotit Kushner, Serbia duhet të udhëheqë politika evropiane drejt Kosovës nëse synon të bëhet shtetantar i Bashkimit Evropian. Më tutje në intervistën për gazetën e Dnevnik të Novi Sadit, ministri jashtëm francez Bernard Kushner tha se në Beograd dhe në Prishtinë duhet të jetë qartë për secilin se ata duhet të bisedojnë dhe bashkëpunojnë, dhe pastaj ne do të shohim se a mund ta shpejtojmë integrimin evropian, të cilin dëshiroj ta shoh se po ndodh. Unë nuk po kërkoj nga Serbia që ta njohë Kosovën, por thjesht të filloj komunikimin me Kosovën, tha Kushner, dhe shtoi se ka çështje të rëndësishme së madhe jetësore, siç janë energjia elektrike, transporti dhe udhëtimi, e jo vetëm statusi. Duke komentuar zhvillimet lidhur me ndaljen e telefonisë mobile të kompanive të Serbisë në Kosovë, ministri i jashtëm francez tha se aq që sa dijon, telefonat mobil po punojnë, askujt nuk i parandalohet të flas, vetëm duhet ta zgjedhin rrjetin. Prishtinë. Ministri i jashtëm italian në Franco Frattini nesër do të mbajë një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Sipas njoftimit të Kuvendit, seanca e nesër me solemne mbahet me rastin e vizitës së ministrit Frattini në Kosovë. Beograd. Kryeministri Serbi Bosnjës Milorad Dodik ka thënë se populli kur nuk do ta pranoj se Srebrenica ishte gjenocid. Këtë deklarata e bëri për të përditshmen Beograda se veçër një novosti. Masakra e Srebrenicës me çras janë vrarë afro 8.000 musliman të Bosnjës është vetëm ngjarje luftës në Bosnjë gjatë viteve 1992-95, që është vlerësuar si gjenocid nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dhe nga Tribunali i Hagës për krimet e luftës. Hetuesit kanë thënë se forcat serbe të Bosnjës kanë ekzekutuar afro 8.000 burra e djemë musliman pasi e kishin marrë kontrollin ndaj qytetit më 11 korrik të vitit 1995. Oslo. Liderët e Norvegjisë dhe të Rusisë thanë sot se kanë arritur marrëveshje preliminare për hapësirën e kontestuar të kufirit në detin Barents. Presidenti rusi Dmitri Medvedev, që ndodhet në Norvegji, tha se të dy vendet janë pajtuar për ta mbyllur çështjen e shënimit të vijës kufitare dhe se po bën përgatitjet për nënshkrimin e dokumenteve finale. Për dekada, Norvegjia dhe Rusia kanë dështuar të pajtohen për kufirin detar në Barents, që besohet se është i pasur me burime të mëdha të naftës dhe të gazit. Kryeministri i Norvegjisë Jens Stoltenberg, pas takimit me zotin Medvedev, tha se në marrëveshjen preliminare theksohet ndarja e zonës kontestuese gati për gjysmë. Bishkek, njëri nga liderët e autoriteteve të përkohshme në Kirgjizi, Azimbek Beknazarov, tha sot se presidenti i përmbysur Kurmanbek Bakijev është akuzuar për organizim të vrasjeve masive. Aktualisht zoti Bakijev gjendet në Belorusi, pasi ai u largua nga Kirgjizia pas dhunës nga e cila mbetën të vrarë së paku 85 vetë. Dhuna shpërtheu më 7 prill pasi forcat e sigurisë hapën zjarr kundër protestuesve antiqeveritar, të cilët të depërtuan në ndërtesat qeveritare. Azimbek Beknazarov tha se Bakijevi është akuzuar edhe për keqpërdorim të pushtetit dhe se i është marrë imuniteti presidencial. Islamabad. Zyrtarët thonë se trupat e Pakistanit kanë vrarë 13 kryengritës të dyshuar në rajonin Orakzai, afër kufirit me Afganistanin. Zyrtari lokal Jahanzeb Khan tha se militantët u vranë nga sulme toksore dhe ajrore. Ushtria e kishte përshkallëzuar ofensiven në Arkazaj në mes të muajit mars, kur shumë luftëtar taliban pakistanez arritën në këtë hapësirë pas ofenzivës në rajonin Waziristani Jugor. Informacionet është vështirë të verifikohen në mënyrë të pavarur. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova nuk ka tjetër alternativë pos luftimit e krimit e organizuar dhe korupcionit, tha sot shefi zyrës civile ndërkumtare Peter Faith. Këto komente ai bëri gjatë një ligjërate të mbajtur në Universitetin Amerikan në Kosovë me temën Perspektiva e Kosovës. Faith tha se shtetet që synojnë integrimet duhet të kanë të qartë rëndësinë e vendosjes së sundimit të ligjit dhe të rregullojnë raportet ndërfiqinjësore. Raporti Zjadingashit.
Gjatë një ligjërate të mbajtur para studentëve të Universitetit Amerikan në Kosovë lidhur me perspektivën evropiane të Kosovës, Faith i ka ftuar kosovarët të kenë durim duke besuar se Kosova në një të ardhme jo shumë të largët do të heqë qafesh korrupsionin dhe ndërtoi kështu një perspektivë evropiane si edhe vende tjera.
You will see more steps being taken because otherwise Kosovo will never progress towards the European Union.
Ju do të shihni më shumë hapa që do të ndërmirren, ngasë në të kundërtën Kosova kur nuk do të shënojë përparime në rrugën e drejt bashkimit evropian, ka thënë Peter Faith. Luftimi krimit të organizuar dhe korrupsionit si pjesë e vendosjes së rendit ligjor si dhe zhvillimi ekonomik përbëjnë hapat e domosdoshme që Kosova duhet të ndërmarrë për ndërtimin e aspiratave drejt BE-s, theksoi Faith. Ai nuk e ka mohuar dhe as pohuar nëse ka kërkuar nga kryeministri Hashim Thaçi shkarkimin e të paktën një ministri të dyshuar për afera korruptive dhe keqpërdorim të parasë publike.
Please be patient and you will see that there will be further developments.
Ju lutem keni durim dhe do të shihni se do të ketë zhvillime të reja, tha Faith, në lidhje me kërkesën e tij drejtuar kryeministrit të Kosovës për shkarkimin e zyrtarëve të dyshuar për korrupsion. Ndërkaq, duke i referuar rastit Albin Kurti dhe tentimeve të pasuksesshme të policisë së Kosovës që pas një ceremonie mortore ta arrestojnë atë, Faith tha se drejtësia është në kërkim të Kurtit dhe se ai nuk mund të fshihet nga drejtësia. Një sistem i pavarur i drejtësisë përbën një prej komponenteve kryesore të një shteti, nënvizoi Faith. Në vazhdim, ai është ndalur edhe në perspektivën evropiane të rajonit për mirësimin e raportit dhe Kosovë-Serbi, Faith tha se shesit të domosdoshme dhe kriter që këto dy shtete të mund të realizojnë synimet për integrime evropiane.
It is important that Pristina and Belgrade also begin cooperating.
Është me rëndësi që Prishtina dhe Beogradi të fillojnë bashkëpunimin për zgjidhjen e çështjeve të hapura që kanë implikime afatgjate për të dyja palët, tha zyrtari i lartë evropian. Regjistrimi i popullatës i caktuar për majin e vitit 2011 është një çështje që do të kërkojë bashkëpunimin me Beogradin, tha ai. Gjatë kësaj ligjërate, Peter Faith është shprehur i rezervuar në lidhje me përparimet ekonomike, ndërkësh në vazhdimsi ai ka adresuar mesazhe optimiste për përparimet e bëra në përgjithësi këto vitet e fundit. Faith tha se mandati i shefit të ICO-s, pavarësisht se do të jetë ai apo dikush tjetër në krye, pritet të zgjasë edhe për më shumë se një vit, përderisa ai përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian mund të jetë më afatgjat. Deri më tani ai tha se nuk ka dashur në asnjë rast të përdor autorizimet e tij që ia mundson pakuja Atisarit dhe të shkarkojë përfaqësuesit të zgjedhur të Kosovës kur ata konstatuat se kanë bërë shkelje të caktuara. Nga se këtë autorizim, a i tha se u a kishtë lënë në përgjithësi u theqësve të institucioneve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Kosova nuk është shqetësuar me kërcënimet e Beogradit për ndërprerjen e mundshme të kodit të telefonisë fikse që vazhdon ta shfrytëzojë edhe pas pavarësimit nga Serbia. Zyrtarët të qeverisë thonë se kanë alternativat në tavolinë dhe po që se ndërpritet ky kod, Kosova nuk do të mbetet për asnjë qast pa telefoni fikse. Zyrtarët nuk përjashtojnë mundësinë që ta shfrytëzojnë kodin e Shqipërisë. Kronike Albana Isufit.
Zëdhën si Gjevdet Pozhari thot se ministria i ka alternativat për të dalë nga situata. Ai siguron se Kosova nuk do të mbetet për asnjë qast pa telefoni fikse.
Ekspertët tanë vendor dhe ndërkombëtar vazhdimsi i përcjellin rrjedhat dhe i kanë të gjitha alternativat e mundshme në secilin rast. Edhe në rastin konkret kemi alternativa dhe asesi nuk mund të vijë deri ajo. Vetëm se do të veprojmë në mënyrë që të kemi një alternativë sa më të mirë të mundshme.
Në të njëjtën frym shprehet edhe eksperti për telekomunikacion Agron Dida. Ai tha Radios Evropa e Lirë se pa e pritur Serbin, Kosova është dashur vetë të shkëpus këto lidhje.
Qose Serbia ndërpren komunikacionin edhe më mirë, më duket se kurrë nuk humb Kosova. Unë mendoj se nuk humb kurrgjë, duhet të riorientoj të gjitha kapacitetet. Edhe është gabim që nuk u bë deri tash, është dash gradualisht të hiqen të gjitha komunikimit me Serbinë, meqense ajo nuk po paguon obligimet e transferit.
Kosova dhe më shumë se 2 vjet pas pavarësisë nuk ka arritur të sigurojë kodin e saj shtetëror. Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit, që vepron në kuadër të Kombeve të Bashkuara, nuk i ka lëshuar Kosovës kodin për shkak të mosnjohjes së pavarësisë nga shumica vendeve anëtare të OKB-s. Në rast se Serbia ja ndërpret Kosovës shfrytëzimin e prefiksit të saj 381, atëherë si alternativë shihet shfrytëzimi i kodit të ndonjë shteti tjetër, siç është edhe Shqipëria. Xhevdet Pozhari nuk përjashton këtë mundësi.
Gjitha mundësitë janë të hapura. Fjalën e fundit e thon ekspertët se cila do të ishte varianta më e mirë në këtë rast.
Eksperti i telekomunikimeve Agrondida thotë se shfrytëzimi i kodit të Shqipërisë do të ishte gjë e lehtë për autoritetet kosovare.
Nuk ka ndonjë problem ta shfrytëzosh, ta shfrytëzosh një kod të një shteti tjetër. Absolutisht, ajo është një thjesht një marrëveshje biznesi, edhe mund të bëhet, bile mund të bëhet edhe për aspektet e tjera strategjike, për shkak të Shqipërisë mund të bëhet pa asnjë problem. Dhe besoj që duhet bëhet ajo. Besoj që qeveria do të përpiqet ta bëjë atë punë, ta kemi kodin e Shqipërisë.
Në anën tjetër, shteteve që kanë probleme njohje, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit ua ka lënë mundësinë që të shfrytëzojnë atë që quhet kod gjeografik. Por Kosova, sipas Xhevdet Pozharit, refuzon të pajiset me një kod të tillë.
Ne kemi pasur, do thotë edhe ide të tilla, është vërtet se ka tjera mundësi si kodi gjeografik që disa shtete e kanë, por jo në nivel të shtetit. Mirë po, çdo qeveri, çdo ministri ka objektivat e qarta. Në këtë rast objektivi jo në rastin konkret është shumë i qartë dhe ne jemi të interesuar që ta kemi kodin shtetëror, telefonik shtetëror, në mënyrë që në mjerë për gjithmonë të arësjetën këtë problem.
Në munges të kodit shtetëror, Kosova shfrytëzon tri kodet të shteteve të huaja. Për telefonin fikse, përdor atë të Serbisë 381, ndërsa për telefonit mobile përdoret kodi Monakos 377 dhe i Sloven 386. Shfrytëzimi kodeve të huaja ka një kosto të lartë për buxhetin kosovar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet në Beograd sinjalizojnë se çështjen e operatorëve mobil të Serbisë në Kosovë do ta çojnë në nivelin më të lartë ndërkombëtar. Ata nuk përjashtojnë tensionet e mëtejme, ndërsa ftojnë serbët e Kosovës të refuzojnë kartelat që po u ndahen falas. Por disa analistë në Beograd mendojnë ndryshe. Ata thonë se në këtë formë pushteti serb po keq përdor problemet jetësore të serbëve të Kosovës. Kronik e korespondentes Radios Evropa Lirë në Beograd, Iva Martinović.
Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën Oliver Ivanović thot për Radion Evropa e Lirë se ta shpriten bisedime të vështira me Uleksin rreth kësaj çështjeje. Aksioni do të zhvillohet në dy drejtime. Ne kemi mundësi teknike dhe politike që këtë çështje ta nxjerrim në nivelin politik ndërkombëtar. Me Uleksin bisedimet nuk do të jenë të lehta, sepse askush nuk është i kënaqur që ata ignoruan faktin se në këtë rast kishim të bëni me shkelje të rëndë të drejtave të njeriut, duke vënë në rrezik jetët e njerëzve që jetojnë në enklava, thot Ivanović. Por ngritjen e kësaj çështje në nivel politik dhe deklaratat e ashpra të zyrtarëve serb, analisti Dušan Janjići shesi keq përdorim të problemeve konkrete të serbëve dhe përkujton situatën e ngjashme me energjinë elektrike. Pas ndërprerjes së rrymës elektrike të serbëve të Kosovës, Beogradi kishte bërë katastrofë humanitare, ndërsa në fakt mbronte interesat e një tregtari të Serbisë. Në esencë, Beogradi dëshironte konfrontimin e serbëve me autoritetet e Kosovës. Është krejtë e qartë se Beogradi nuk ka mundësi që çështjen e telefonisë mobile ta zgjidhë ashtu siç po paralajmëron, dhe se më shumë po bën zhurmë të kotë sesa që është duke ndihmuar serbët, thot Dušan Janjić. Kështu nuk mendon Oliver Ivanović dhe sinjalizon ngritje të tensioneve. Ngesa e telefonisë ndikon edhe në sigurinë, sepse tash është ndërprer komunikimi me të gjithë. Është detyrë e Uleksit që të sigurojë që njerëzit të shfaqin pakënaqësinë e tyre dhe kjo të mos shndërrohet në incidente, thot Ivanović. Por analisti Dušan Janjić thot se ngritja në ajër e transmetuesve legal të telefonisë mobile kosovare në Leposavić dhe Zveçan është veprim terrorist. Minimi i dy transmetuesve gjithku në botë kualifikohet terrorizëm. Tensionimi i situatës politike ka nxitur këto akte dhe kjo mund të jetë shumë serioze për gjendjen në veri. Duhet të porositen autoritetet në Beograd që të ulin tensione dhe të gjendë një formë tjetër për të ruajtur popularitetin në mesin e serbëve, konkludon analisti i Beogradas Dušan Janjić.
Në numrin më të ri, revista amerikane Foreign Affairs shkruan për opsionin e përshtatjes së kufive në Kosovë si një nga mundësitë që do të mund të çante akullin aktual në cilin gjendet shteti më i ri. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Arbona Vidishiqi.
Kur Kosova shpalli pavarësi në shkurt të 2008-s, mbështetësit e këtij hapi supozuan se pranimi i statusit final të Kosovës nga ana e Serbisë nuk është absolutisht i domosdoshëm. Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende në Evropë shpresuan në njohjen e shpejtë të Kosovës, shkruan në numrin më të ri revista Foreign Affairs. Qeveritë mbështetëse menduan se Kosova në këtë mënyrë do të kishte qasje në investime dhe se veriu i saj, pjesët e banuara me Serb përgjithsisht, do të donin të merrnin pjesë në lulzimin ekonomik të pas pavarësis. Për fat të keq, gjërat nuk ecën sipas këtij plani, shkruan revista. Procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë njëkohësisht ka krijuar pretekst për ripërtritjen e negociatave që mund të çajnë akullin aktual. Duke i shtyr bisedimet përpara, revista shkruan se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa duhet të sfidojnë dy realitete. I pari, qeveria në Prishtinë nuk do ta tërheqë deklaratën e saj të pavarësisë dhe as vendet që e kanë njohur tashmë këtë pavarësi, duke nisur nga Shtetet e Bashkuara, nuk janë të gatshmi të tërheqin vendimet. I dyti, asnjë qeveri në Beograd nuk do të njohë kufit aktual të Kosovës si legjitim. Mbi të gjitha, shkruan Foreign Affairs, strategjia e Shteteve të Bashkuara mbi ndarjen e çështjes së Kosovës nga çështjet tjera amerikano-serbe nuk mund të jetë më e qëndrueshme. Administrata e presidentit Obama nuk mund ta thelloj bashkëpunimin me Serbinë për të stabilizuar Ballkanin Perëndimor me konceptin jemi pajtuar të mos pajtohemi mbi Kosovën, shkruan revista. Për të ecur përpara, Washingtoni duhet ta zgjidhë çështjen e pavarësisë nga ajo e kufive. Precedent të tillë ekzistojnë tashmë. Pas luftës së parë botërore, komuniteti ndërkombëtar ka njohur pavarësinë e Armenisë dhe Polonisë para se të përcaktoheshin kufit e sakt. Që prej dështimit të bisedimeve paqësore në Rambuje më 1999, revista shkruan se diplomatët e kanë bërë gabimin duke insistuar në vazhdimsi që pavarësia e Kosovës të mbulojë një tërësi territoriale të definuar nga diktatori komunist Josip Broz Tito. Për shtatje territoriale megjithatë duhet padyshim të jenë në tavolinën e bisedimeve, shkruan Foreign Affairs. Kornizat e një opsioni të tillë tashmë janë të qarta. Veriu i banuar me shumicë serbe do të mbetej pjesë Serbisë me disa aranzhime për trashëgiminë kulturore të Serbisë në jug të Kosovës. Kritikët e një plani të tillë mund të thonë se vetëm ideja e rivizatimit të kufive është e rrezikshme, sepse mund të ringjallë të gjitha çështjet e kufive të kontestueshëm në Ballkan. Por realiteti në terren është se Prishtina asnjëherë nuk e ka kontrolluar territorin e saj në veri. Përshtatja e kufive territorial nuk do të nxiste domosdoshmërisht jo stabilitet, me që çdo marrëveshje do duhet respektonte marrëveshjen e Helsinkit të vitit 1975, duke qenë një marrëveshje vullnetare dhe e negociuar dhe jo e dhunshme apo e imponuar nga vetëm një rapal, shkruan në fund Foreign Affairs.
Familjarët e personave të pagjetur të luftës presin nga autoritetet vendore dhe ndërkombëtare më shumë angazhime për zbardhjen e fatit të afërmëve të tyre. Konsiderohet se janë edhe 1863 persona për fatin e cilëve nuk dihet asgjë. Shefi e Ulexit Iv Derker Mabo ka theksuar se zbardhja fatit të pagjeturve në Kosovë mbetet një detyrë vendimtare të cilën e Ulexi e konsideron si prioritetin më të madhë. Për kushtimet e ngjashme kanë shprehur edhe autoritetet kosovare. Nga Prishtina raporton Eduna Peci.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë japin sinjale shpresëdhënëse se në vitin 2010 mund të ketë ndryshime pozitive në çështjet që kanë të bëjnë me gjetjen e trupave të zhdukur, identifikimin e tyre, por edhe për ato tema që ndërlidhen me familjarët e të pagjeturve. Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Arsim Gërgjaliu, tha se mekanizmi që ai drejton ka marrë deri më tani informata për një varg lokacionesh në Kosovë serbi, të cilat dyshohet se janë varreza masive. Brenda këtij viti, sipas librit të hapën 10 nga këto lokacione në territorin e Kosovës, ndërsa një agjend më precize e veprimit është caktuar tashmë për 3 vende të tjera.
Pikrisht me datën 29 të këtij muaji do të shkojmë të vizitojmë lokacione dyshuar në Medveç. Pastaj planifikohet gjatë kësaj vere do të rishikohet edhe një herë në afërsi të vendit ku Haga ka hapur do të thotë në vitin 2000 në Rudnicë, ku dyshohet në mes të 250 dhe 500 shqiptarëve të cilë ndodhen aty, dhe lokacioni i cili është kontrolluar dhe më herët do të thotë ai në mbarosh.
Përveç mungesës së vullnetit politik nga ana e shtetit serb, Gërgjaliu thotë se dhe puna e ekspertëve po vështirësohet për një varg arsyesh. Puna e përbashkët me ekipin e Oleksit të përbërë nga 5 mjek ligjor po vazhdon. Mirpo për dallim nga vitet 2003 apo 2004 ku sipas tij në 70 deri 80% e varrezave të dyshuara masive mund të gjendeshin mbetje mortore, tani thekson ai vetëm 1% e vogël e lokacioneve që hapën rezultojnë pozitive. Mungesa e informatave, por edhe informatat e pasakta janë arsyet e sfidave të tilla, thot Gërgjaliu.
Mungesa e informatave është një problematik tjetër, në cilën me të vërtetë ballafaqohemi dhe nuk kemi një vullnet të shtuar, do të thotë në paraqitjen e informatave. Problematik tjetër ekziston fakti se ne kemi mbi 2000 familje, të cilat pas luftës kanë varrosur pa kurrë fare autopsie dhe pa kurrë fare analizë të ADN-s.
Kritikat, por edhe kërkesat e familjarëve të të pagjeturve në Kosovë vazhdojnë të drejtohen ekzekutivit kosovar me qëllim të përmirësimit dhe përshpejtimit të aktiviteteve për zbardhjen e fatit të mbi 1000 personave të pagjetur. Kryetari i Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për persona të pagjetur dhe peticione Ismet Beshiri, shpreh bindjen se një përmirësim në këtë drejtim mund të bëhet përmes shqyrtimit të një projekt ligji për familjarët e të pagjeturve.
Që nga fillimi si komision e kemi ngrit problemin mbi të gjitha të nxjerrjes së një projekt ligji, gjithsesi një ligji për familjet e të pagjeturve, rregullimin e statusit të tyre dhe finalisht fatvarësisht parashihet si vjet tjetër në strategjinë legjislative, edhe pse do dëshironim bëhet më shpejt, në kuptimin e asaj që s'është e thonë çdo herë të respektohet afati e tjetë pak më vonë. Mendoj që është një vonesë e parësishme, disa herë kemi ngritë këtë problem.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova, edhe pse vend i vogël, ka burime për të zhvilluar lloje të ndryshme të turizmit, përfshi turizmin kulturor, dimror e veror, thon specialistë fushës dhe operatorët turistik. Sipas tyre, interesimi vizitorëve të huaj është në nivel të ulët sipas mungesës së infrastrukturës në rajonet turistike. Nga Prishtinë raporton Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të turizmi dhe përfaqësues të agjensive turistike në Kosovë vlerësojnë se për shkak të mungesës së investimeve në resurse turistike, Kosova po humb shumë në aspektin ekonomik. Ata thonë se sikur të punohet më shumë në fushën e turizmit, Kosova do të bëhet një vend atraktiv për vizitorët. Ekspertë turizmi Zek Çeku thotë se numri i vogël i turistëve është si pasojeve të dijes së ulët të qytetarëve dhe përfaqësuesve institucional për zhvillimin e turizmit.
Nëse flasim për turizmin në Kosovë, kemi dy probleme themelore. Problemin e Kosovës si destinacion turistik është shumë pak i afirmuar në botë, si dhe imazhi i cili në kohë bajk i kohë gjatë ka qenë negativ për Kosovën. Problem tjetër është mungesa jashtëzakonisht e vetëdijsimit mbi rolin e turizmit.
Kosova, vlerësojnë ekspertët e turizmit, ka potencialet më të mira për turizëm veror dhe dimror në Evropën juglindore, por se deri më tani autoritetet kosovare nuk kanë bërë asnjë hap në ndërtimin e infrastrukturës dhe planifikimit rregullativ. Autoritetet kosovare ndërkësh nga viti 2006 kanë filluar të punojnë në strategjinë e zhvillimit të turizmit, por që deri më tani nuk është hartuar. Ata vazhdimisht kanë deklaruar se janë duke punuar në ndërtimin e infrastrukturës, e cila do të ndihmonte në zhvillimin e turizmit, por megjithatë ekspertë i turizmit çeku thosë se Kosova për të zhvilluar këtë fusht, fillimisht do të duhet të përgatiste një strategji për zhvillimin e turizmit.
Lokalitetet më atraktive turistike në Bjeshtë Nemuna, në Bjeshtë Sharrit, në Bjeshtë e Shalës që kemi, nuk e kemi infrastrukturën elementare. Prandaj ato resurse janë të vdekura tani për tani.
Rajonet turistike në Kosovë konsiderohen malet e Sharrit, Bjeshkët e Nemuna, ku dallohen Brezovica e Rugova si qendra skimi dhe rekreacioni, Maja Ljubetenit, Maja Gjeravicës, e cila njihet si maja më e lartë në Kosovë dhe që arrin lartësinë 2656 metra. Kosova është e pasur dhe e njohur edhe me atraksione të tjera turistike siç janë burimi i Drinit të Bardh, ujvara e Mirushës dhe një numër i konsiderueshëm shpellash, duke veçuar shpellën e Gadimës. Përfaqësues të agjensive kosovare që merren me promovimin e resurseve turistike në Kosovë thonë se interesimi vizitorëve të huaj për të vizituar Kosovën nuk mungon. Përfaqësuesi i agjencisë InterTours and Travel, Eleonora Kryeziu, thotë se kanë turistë të cilët vijnë nga vende të ndryshme të botës.
Probleme kemi çmimet, janë mjaft të shtrejta të hoteleve në Prishtinë, kapacitete shumë i vogël. Për shembull, kemi grupin prej Londrës, i cili do të vjen grupi i parë do të jetë në qershor me 2 qershor deri me datën 9 qershor. Grupi është dashur me pranu vetëm 16 persona për shkak të kapacitetit të hotelit.
Edhe pronarët e hoteleve, të cilët merren me akomodimin e turistëve të cilët vizitojnë Kosovën, thonë se ende nuk është krijuar infrastrukturë nevojshme për nxitjen e vizitorëve. Shkëlqim Jupa, pronari i hotelit Qarshia Jupave në Gjakov, kritikon autoritetet kosovare për neglizhencën e treguar në fushën e turizmit.
Mas luftës, domethënë shkoi periudha 10 vjeçore, ende nuk e kemi mbrit atë shkollën e nivelit, po duhet një angazhim, një punë e madhe për mirë mbrit një nivel zhvillimi turistik, se zhvillimi i turizmit është profitabil.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim edhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare, tensionet kanë qenë të larta brenda dhe jashtë parlamentit Ukraina sot, ndërsa ligjvënësit miratuan marrëveshjen për zgjatjen e kohës së përdorimit nga marina ruse të një baze ushtarake në Krime. Bomba tymi u lëshuan në parlament dhe foltoria u gjuajt me vezë derisa mijëra protestues opozitar demonstruan jashtë. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Ukrainas shpërtheu në kaos sot ku ligjvënësit aprovuan një marrëveshje të diskutuar ashpër për lejimin e flotës ruse që të qëndrojë në Ukrainë deri në vitin 2042. Pati shpërthime për leshesh dhe deputetët e opozitës hodhën vezë mbi kryetarin e parlamentit Litvin Volodim, i cili u detyrua të mbrohet me çadra. Pavarësisht kaosit, deputetët e koalicionit të presidentit Viktor Yanukovych ratifikuan një zgjatje qëndrimi për 25 vitesh të flotës ruse në detin e zi në Krime. Kreu i Parlamentit Litvin njoftoi ratifikimin mes fishkëllimave dhe duartrokitjeve. Në favor 236 vota, vendimi aprovohet, ka thënë Litvin. Në më pak se një orë, marrëveshja kaloi në parlamentin rus. Medvedev përshëndeti votimin e Ukrainës, duke e quajtur si një fitore të shëndosh. Jam shumë i lumtur për këtë. Ajo tregon triumf të shëndosh dhe interesat strategjike të Ukrainës kanë triumfuar mbi emocionet e momentit, të cilat janë shfaqur në forma të ndryshme të zhurmshme dhe mënyra të tjera për të treguar bindjet e dikujt, ka thënë Medvedev. Ish kryeministri i Ukrainës tha sot se vota e sotme ka hyrë si një faqe e zezë në historinë e Ukrainës. Duke folur në mitingun e sotëm, ajo bëri thirrje për protesta masive të opozitës jashtë parlamentit më 11 maj për zgjedhjet e parakoshme dhe largimin e Janukovicit. Naše objednanje može privesti ne через 5. Bashkimi ynë mund të sjellë një shumicë të re në parlament dhe një president të ri në Ukrainë, jo në 5 vjet, jo në 3, madje as në 2. Por relativisht shpejt, ka thënë Timoshenko. Ajo gjithashtu bëri thirrje për krijimin e një komiteti të posaçëm me qëllim ruajtjen e parlamentit të Ukrainës, universitetet, si dhe vendeve të punës në të gjithë vendin. Komiteti në mbrojtje të Ukrainës mund të ketë vetëm një parull, nuk ka çmim në tokën e Krimes. Ukraina nuk është përshitje, ka thënë Timoshenko. Nga ana tjetër, ndjekësit e Janukovicit mbajtën sot një tubim në Kiev në mbështetje të marrëveshjes. Kryeministri Rus Vladimir Putin tha se ishte i çuditur nga shkalla e kundërshtimit të opozitës, duke thënë se qeveria e mëparshme nuk e kishte kundërshtuar shtyrjen me qira të bazës. Flota ruse e detit të zi ka qenë me bazë në Krime që në shekullin e 18 kur mbretëronte Katerina e Madhe, por kur Ukraina fitoi pavarësinë pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, Moska ra dakord ta tërheq flotën e saj në vitin 2017.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Bernard Kushner thot se pret që në samitin e Sarajevës të marrin pjesë Kosova dhe Serbia. Zyrtar dhe ekspert kosovarë sinjalizojnë mundësinë e marrjes së kodit të telefonisë fikse të Shqipërisë. Milorad Dodik mohon gjenocidin në Srebrenicë. Parlamentet e Ukrainës dhe Rusis kanë miratuar marrëveshjen që i lejon marinës ruse të përdor bazën ruse në Krime deri në vitin 2042. Sonte zhvillohet takimi i kthimit i gjysmëfinales së parë të Kupës së Kampionëve ndërmjet Lyonit dhe Bayernit. Ndoqët edicionin e tret të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Mele Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.